Přeji vám krásný středeční večer, milé kolegyně, milí kolegové, vítejte na 53. akutní středě. Dnešním tématem bude urgentní medicína a téma, které z této oblasti jsme zvolili, jsou intoxikace. Nejčastější toxidromy a jejich diagnostika a léčba. A jsem velmi rád, že pozvání k nám do studia přijal pan doktor Vladislav Kutěj, primář oddělení urgentního příjmu ve fakultní nemocnici Olomouc a rovněž odborný asistent v Centru pro výuku urgentní medicíny Lékařské fakulty Palackého univerzity v Olomouci. Pane primáři, děkuji, že jste přijal pozvání a vítejte. A ještě předtím, než panu primáři předám slovo, bych rád shrnul pravidla našeho webináře. Celý webinář je nahrávaný, jeho obsah najdete na našich webových stránkách akutně.cz v řádu několika hodin po skončení webináře. Pokud budete mít k tématu dotazy, tak využijte možnosti ptát se přes platformu Slido. Stačí, když napíšete do vašich vyhledávačů slido.com a vyskočí na vás webová stránka, v jejíž popředí se nachází textové pole, kam napíšete AS jako akutní středa a 53, což je pořadové číslo dnešní akutní středy, a budete vpuštěni do diskuzního fóra. Vaše otázky potom na závěr probereme v moderované diskuzi. To je již z mé strany vše a já poprosím pana primáře o jeho sdělení.
Doufám, že se všichni slyšíme, spojení navázalo. Dobrý podvečer, kolegyně, kolegové. Já musím na úvod poděkovat za důvěru, kterou jsem dostal od organizátorů těchto střed. Moc si vážím jejich práce na vzdělávání mladých lékařů, vůbec všech lékařů i nás už pré-seniorů. Protože nevím, jestli na konci bude prostor, tak chci dopředu ještě poděkovat všem kolegům současným i minulým za informace, z kterých jsem čerpal, abych mohl zastavit tuto prezentaci, se kterou bych se rád s váma podělil. Poděkoval autorům nádherné knihy Nejčastěji otrava a jejich terapie, profesorky Daniely Pelslové a kolektivu. Stejně jako lékařům doktoru Večeřově a doktorci Kubátové Otravit, co dělat, malá kapesní brožurka, které se dalo čerpat. A čerpal jsem docentu Josefu Jaroslavu Klánovi, našemu přednímu mykologovi, za velmi atraktivní informace aktuální a samozřejmě Jiřímu Valentovi jako našemu toxinologovi za dobře vedené přednášky a skvělé informace v jeho knize. Takže všem dalším kolegům také, kteří se věnují této velmi obsáhlé problematice a jistě by z nich všich a z nás všech měla radost otec toxikologie Paracelsus, lékař, alchymista žijící na přelomu 14. a 15. století. Pusme se tedy do práce. Zadání znělo, tak jak vidíte, intoxikace na urgentním příjmu, nejčastější toxigromy, diagnostika, léčba, téma. Je to obrovské. Prakticky uchopit ho z kterého konce bude vždycky problém, protože je skutečně velice, velice obsáhle široké. O něco se pokusíme a jak jsem byl informován, jak i vy informace budou vám k dispozici na tom skvělém portále akutně.cz. Intoxikace. No, při vší úctě mi se ten termín moc až tak nezamlouvá, protože když nám kolikrát vozí posádka a vezou někoho, kdo spapal 4 neuroly, zapil to decirumem a že to vezou jako intoxikaci, když se shodnout nemůžeme, rozhoduje vždycky samozřejmě ve finále určitá hladina. Je to ale vžitý název, takže budeme s ním pracovat, by určitě bylo lepší říct otrava na úrovni předávkování, supraterapeutická dávka, toxická letální, ale to můžeme říct zase později. Intoxikace tedy je otrava. Otrava je poškození organismu biologicky aktivní látkou, to se celku nabízí. Není to zanedbatelné téma. Úmrtnost v České republice, jak tady vidíte, společně s otravami je na 3. a 4. místě za kardiovaskulárními chorobami a novotvary. Takže téma obsáhlé, problematika i po ekonomické stránce určitě výrazná. Statistika. Data jsem čerpal samozřejmě z informací toxikologického informačního střediska. Vidíte tady, jak na prvním místě dominují léky, protiobchodní přípravky, chemické látky, kterých máme plné šuplíky, garáže, skříně, bacha na ně hlavně před dětmi. Dále rostliny, experimentátoři, houbičky, návykové látky, to procentuální obsazení se asi udržuje. Nejčastější cesta vstupu, jako zvykle perorálně, méně často, jak je uváděno, inhalace IVIM, dotek, bodnutí, kousnutí, štípnutí a tak dále. 60% náhoda, 23% SUI pokus, očekával bych čísla v rámci SUI problematiky daleko vyšší. Já jsem si z důvodu tohoto semináře, webináře udělal takovou statistiku u nás na oddělení v roce 2022. Ošetřili jsme na urgentním příjmu 77 tisíc lidí, na vysokopráhém, to intenzivní restauračním úseku 2297. Z tohoto čísla jsem vybral diagnozy, a i ty pracovníci vybrali diagnozy XT, což bylo číslo 136, které činilo 6%. Aby se přiznal, osobně jsem čekal větší zastoupení právě problematiky intoxikace, můžeme nazvat. Opět statistická čísla, která vycházejí z literatury nebo z knížky paní docentky profesorky Felclové, která nejčastější lékové intoxikace u nás zaznamenáváme statisticky. Asi to plynule očima sjíždíte, my si o nich postupně budeme vykládat, o jejich vlivu na organismus, klinických příznacích, léčbě, eventuálně existenci či neexistenci antidot. Takže takto je to seřazeno z literatury. Pokud bychom si měli něco říct o patofyziologii účinku, ta samozřejmě bude různá. Její problematika patří možná někam jinam, někomu jinému, toxikologům, biochemikům. Jasné je, že účinky jsou vždy celkové nebo lokální. Ty celkové od buněčné úrovně přes orgánové postižení, vliv toxických metabolitů nebo taky vstupu toxínů do metabolických enzymů, nejčastěji tedy nebo nejnebezpečněji na úroveň buněčného dýchání. Lokální účinky jsou korozivní látky, které samozřejmě rozepíšeme později. Jak tedy postupovat? To je doporučení při vůbec, když jste konfrontováni. No, nemáme moc tuto diagnozu rádi, protože víme, že vždycky hodně dlouho trvat, než ji relevantně potvrdíme nebo vyloučíme. Prostě diagnoza otravy či intoxikace. Anamnéza, standardní první úkon. No, kdy a jak došlo ke kontaktu s toxickou látkou? Informace od rodiny, od svědků. Ze zkušenosti bereme trošku rezervovaně. Vlastní účastník, rodina či svědkové může být někdy, může nám poskytnout někdy zaváděcí informace. Učíme i studenty, takže v podstatě nevěřte, ale napište všechno, co řekl, buďte ve střehu. Komu ale určitě už musíme věřit, tak to jsou posádky záchranné služby. A tam jsme domluveni a samozřejmě kolegové z PMP ví, že mají odebrat cokoliv, kdy zvracel, nezvracel, jaké měl potíže, anamnézu. Bylo to s traumatem, byl tam dopis, bylo to, mělo podezření z kriminálního činu. Prohlídli všechny místa, co našli, blistra, prázdná, plná. Všude se podívali do koše, do záchodu, do skříní, do šuplíku, eventuálně i z okna, měli jsme to moc kratšili, aby dovezli, co jenom to bude nejvíc materiálu k tomu, abychom mohli my nějak relevantně přistoupit. Klinický obraz nemůže být a není taky vždy charakteristický. Pár intoxikací mohou mít někdy určité vodítko, mohou někdy symptomy, které jsou typické, proberem později. Definitivní potvrzení zcela logicky nám dá relevantní toxikologické vyšetření, které má medicínský forenzní význam. Co toxikolog potřebuje? Biologický materiál, logicky, který je pravděpodobně nic nového pod sluncem, adekvátní množství moči, krve, žaludeční obsah, ideální první porce výplachu a samozřejmě všechno to, co přibal sebou přivezli záchranáři nebo přinesla rodina. V rámci toxikologické analýzy ten postup je celku daný toxikologi. Z moči dělají rychlý screening kvalitativního vyšetření, eventuálně žaludečního obsahu, ale pokud na něco v tom screeningu narazí, musí potvrdit specifickými metodami, protože možnost falešně pozitivních výsledků je, čili identifikace finální, důkazná je na základě těchto specifických metod. Kvantifikace, kterou se často nebo kterou se řídí potom eventuálně léčba v rámci intenzivní péče, tam už můžeme koncentraci stanovat pouze v krvi, to samozřejmě trvá časově i déle. Máme skupinu léku, kde nám pomáhají biochemici, takže v laboratoři biochemické umíme i toxikologicky významné léky, digoxin, valproovou, teofilin, kyanidy umí biochemie také stanovit a může být třeba i rychlejší než toxikologie. V Olomouci používáme takový standardní víceméně postup, že v rámci materiálu pro toxikologické vyšetření, vidíte tady vlevo, odebíráme alkoholy, návykové látky, medikamenty a vlastně několik let zpátky jsme začali odebírat také toxíny, hub, amanitiny a muskariny z logických důvodů forenzní průkazu, buď intoxikace ameitou, nebo naopak zneužití muskarinu v muchomurce červené. Budeme probírat později. Vpravo nahoře vidíte základní panel pěti návykových látek, ke kterým se umí velice rychle v horizontu 20 minut naše toxikologie vyjádřit. Čiže to je takový panel toho, co pro nás je forenzně velice významné, že nám ta toxikologie v určitém časovém horizontu výsledky sdělí a nás skutečně posouvá i na té poloze forenzně bezpečnostní hodně dopředu. Takže už máme anamnézu, už máme takový plus minus klinické vyšetření a už máme nabrán materiál pro toxikologii a pojďme se postavit k obecným zásadám či postupům specifické léčby, jak tedy postupovat u intoxikací. Vidíte první čtyři odrážky tady, jsou informace z posledních let, kdy dochází skutečně k renesanci aktivního černého živočišného uhlí, jak to chceme nazývat, používá se termín aktivní. Eliminační metody dík spoustě opatření v rámci intoxikací, opravdu startu správného na pacienta, ustupují, jsou pořád méně jak 5%, hemoperfuze poklesla a je indikací intermitentní hemodialyzy přibývá, protože se jeví jako metoda při sekundární eliminaci velmi účinná. Eliminace biologicky aktivní látky, co tím chceme říct? Rozlišujeme eliminaci samozřejmě primární, kdy musíme zabránit dalšímu vstřebání. Poté eliminaci sekundární situací, kdy eliminací již vstřebaného materiálu nebo toxin se vstřebal a my se pokusíme jej už vstřebaný dostat z těla ven. A do eliminace řadíme volně také antidota, jako si cílenou antagonizaci. Samozřejmě potom všem, co provádíme ty úkony, nebo paralelně musíme pacienta symptomaticky zabezpečit tak, aby se eventuálně našeho vítězství dožil. Takže podpora ventilace, oxygenace oběhu, korekce vnitřního prostředí, korekce teploty a samozřejmě prevence komplikací. Primární eliminace. Tak už na vojně nás učili vysléct, vynést, umít, opláchnout velkým množstvím tekutiny, to samozřejmě patří, ale pojďme se na nějakou speciálnější metodu, laváž, gastrointestinální nebo žaludeční. Je to základní léčebné opatření, je žádoucí, aby co nejdřív toto opatření bylo zahájeno. Limitujícím prvkem budiž buďte opatrní stav vědomí, opravdu pacientů v soporu, či hlubší stav vědomí se nepokoušejte, ať není nějaký forenzní problém, lépe potom převést pacienta za intubovat do mělo spánku a provést takto laváž. Čili co nejdříve, ale vzhledem k možným rizikům, které jsou zde uvedeny, je skutečně někdy dobré počkat a odložit až do nemocničního prostředí, pokud transport do 60 minut je možný. Na místě je ale někdy skutečně konat bleskově agresivně a velkoryse, uvedené tady jsou kyanidy, organofosfáty, parakvát, ikvát, arzen. To jsou skutečně velice nebezpečné léky, kdy je dokonce někdy doporučováno, jednak laváž na místě jako záchranky, jednak někdy je doporučováno konkrétně parakvátu, ikvátu jako herbicidu, jakékoliv požití jídla, třeba sníst hlínu, aby na sebe navázalo a pak následně provést nemocnici seriózní laváž. Kdy se doporučuje dneska laváž víc jak za 60 minut? Jsou to takzvaně toxikologicky významné léky, máte zde uvedené tricyklická antidepresiva, antileptika, salicylát, anticholinéčnek, toxická dávka léku. Anamnestický suspekt se na bezoar. Tady prosím pozor, bezoarem se myslí, nebo bohužel máme i negativní zkušenost, nebo i nedobře dopadl jeden případ, kdy až pitevníci nám zjistili, že ty tablety SRCR, co často bývají používány dneska, čili ty s tím kontrolovaným nebo pozvolným uvolňováním, byly na sebe tak krásně slepeny, že při laváži to vypadalo, že tekutina je čirá, ale bohužel zůstaly tabletky slepené v žaludku, takže tam se nebojte, budeme o nich hovořit, podezření na intoxikaci některými velmi nebezpečnými, zejména kardiodepresivní léky, nebát pozlobit gastroenterologa a říct mu, radši se tam podívej, ono to tam něco vyšlo, potřebujeme opravdu vědět, že tam nic nezůstalo, přestože laváž byla provedena korektně, takže nebát se udělat gastroskopii. Kdy se nedoporučuje, tak jsou to žíraviny, budeme o nich také mluvit později, ropné produkty, saponáty, pro křečové léky, jak jsou zde uvedeny. Tam se prostě nedoporučuje pro nebezpečí, která jsou, anebo to vůbec prostě laváš smysl nemá. Alternativou vyvolání zvracení používala se hlavně u dětí, ještě když jsem se v minulém století učil, tak nám někteří doporučovali 2 lžičky soli do 2 deci vody a dítě určitě propilo rozpazmus v zápětí, všecko vyblinká. No, určitě touto cestou ne, u dětí je doporučován hyperkakuonový syrup a v žádném případě ne hypersalinické roztoky z důvodu možné hypernatremie a nedávno i mediálně probíraný případ jadrového poškození při centrální pontinní demyelinizaci pro opravdu zbytečně rychlou korekci a jadrově navozenou hypernatremii. Primární eliminací patří tedy po korektně, seriózně provedené, správně indikované laváži, také podání aktivního uhlí. Už jsme o něm mluvili, má renesanci, vidíte dávkování, dobu podání, je možno i později u některých specifických intoxikací. Jeho význam vidíte jednak fyzikální, ta plocha je obrovská, gram má 3000 metrů čtvereční, dáváme dospělému člověkovi třeba gram nikelu, jak si to představte, kolik fotbalových hřišť to může být. Přeruší enterohepatální oběh a určitě o toxikologicky významných léků, jak jsou zde uvedeny, kokain, digitalis, tricyklická, čili arytmogení a prokonvulzi. Zjistilo se taky, že aktivní uhlí má určitou funkci jako intestinální, v rámci intestinální dialýzy, že vlastně stěna střevní působí jako jakási membrána, a když se někdy hovoří až o adekvátnosti hemodialýzy, a v tomto případě se léčba uhlím aktivním prodlužuje až na 24-48 hodin za předpokladu nebo i vědomí si toho, že již došlo ke vstřebání, ale zkoušíme přes tu střevní stěnu nebo je zkoušeno provést tady tuto filtraci nebo oddializování. Kdy nemá smysl podávat aktivní uhlí? Kyselin louhy vůbec nepomůže, dávno svůj úděl splnili a poškodili buď koagulační nebo kolikvační nekrozou. Alkoholy, oleje, produkty z ropy, kovy, kyany nám neúčinkují. Navíc hlavně u těch kaustických poranění kyselin louhu by nás rozhodně gastroenterolog, který do 40 hodin by měl provést gastroskopii, nepochválil, protože by jsme mu trošku očmoudili to zorné pole. Pokud podáváme laxantiva vždy až po podání aktivního uhlí a jak si řekneme, tak na závěr podané aktivní uhlí může mít někdy i svůj nežádoucí efekt. Sekundární eliminace je tedy situace, kdy už noxa je a my musíme pomaličku z těla pomalu rychle dostávat ven. Zde vidíte nejčastější metody, které buď ještě zvládneme na urgentu, ať je to ta diureza forzirovaná, nebo už jsou potom předány do péče intenzivistů, ať je to hemodialýza, hemoperfuze nebo chronické očišťovací metody. Peritonální dialýza už se dnes nepoužívá. Dostáváme se teď do poslední tedy kapitolky a to jsou antidota v České republice. Na stránkách toxikologického informačního střediska máte uvedeny víceméně máte uvedena antidota, která jsou obsažena jak u nich na bojišti v Praze v rámci toxikologického informačního střediska, tak Olomouc je konsignačním skladem pro východní polovinu republiky i na Slovensko, ale hlavně tedy ta oblast Morava, východ Čech. A máme k dispozici antidota. Každý měsíc aktualizujeme seznam antidot, na které vy přes stránky toxikologického informačního střediska vidíte, které samozřejmě po konzultaci s TISem vám byl rád vydáme. Vy pouze podle žádanky, která je na stránkách TISu, si požádáte po konzultaci s odborníkem, toxikologem o příslušné antidotum. Pošlete si řidiče se sanitkou a my rádi antidotum vydáme. Takže tady se viděli postupně, jste možná stačili proběhnout seznam, pak se můžete podívat později, na co vše zatím máme. My Pražské toxikologické středisko má portfolio ještě širší. V indikovaných případech tedy jsme připraveni vám specifické antidotum poskytnout. Na závěr praktické poznámky, no tady si už netroufám moc radit vám, možná máte ještě větší zkušenosti než my, jak provádět po praktické stránce laváž a jak to děláme, jak jsme zvykli, jak nás už život naučil. Co je tedy žádoucí, že poté, co opravdu je to široké lumen, bezpečně zavedete u pacienta, který si to nechá zavést, je ve stavu vigility, že to ještě který zvládá, že obranné reflexy ještě má pro případ eventuálního zvracení při výplachu. Určitě velkým množstvím tekutin do takzvaného čistého odpadu, ale tady pořád myslíme na to, že pořád ještě ty velké částice slepené nemusí být odstraněny. Materiál na toxikologii jasný. A na závěr poslední řádek dáme aktivní uhlí v dávce třeba u dospělého člověka 70-80 gramů. Tady doporučuji z praktického hlediska, jak se podá to aktivní uhlí sondou. Sonda se vytáhne, někdy se nechává menší už, ale potom duodenální, tak po aplikaci toho karba být velmi ve střehu, protože následné nápinky a expulzivní zvracení pacienta žaludečního obsahu, ve kterém je 80 gramů aktivního uhlí, když to nasměruje směrem k vašim přístrojům, ať jsou to dávkovače nebo defibrilátor nebo kamkoliv, tak v rámci očisty by potom vás sestřičky asi neměli rádi. Proto být připravený eventuálně pacientovi v tom zvracení, než zabránit, ale zachytit ten obsah nějak tak, aby to nešlo do přístrojů. To je ze života. Když přednášíme toto téma studentům, ale i lékařům v rámci lékařské první pomoci, všech se ptám, jestli mají uloženo ve svém mobilním telefonu číslo toxikologického informačního střediska, protože víme, že toto číslo je 24 hodin 7 dnů v týdnu dostupné a jsou velice vstřícní, velice ochotní a poradí. Takže všichni si myslím, soudní a lékaři pracující v akutní medicíně toto číslo mají, samozřejmě je na všech intenzivních úsecích a na urgentních příjmech. Co to je toxidrom? To se dostáváme do další kapitoly, tak už se slov nebo vůbec z toho názvu asi bychom usoudili, že to je soustava určitých symptomů, syndrom způsobený klinicky se již manifestující hladinou, či určitou hladinou biologicky aktivní látky v těle. Termín pochází, nebo byl patřen v roce 72 lékaři a pochází ze slov toxic syndrom. Jak vznikne toxická hladina? Nebo hladina, tak hladina toxinu v těle. Tak buď je to, může být situace, kdy ten pacient je normálně léčený, ale dávka třeba lékařem byla bohužel dana trochu vyšší, či dojde k používání supraterapeutických dávek a tím předávkování. Bohužel se ale také často setkáváme s takzvanou kumulativní intoxikací. To je u pacientů hypohydratovaných, starých, s renální insuficiencí, kdy některé léky opravdu dík snížené glomerulární filtraci zůstávají v těle. Digoxin, metformin, jsou to velmi nebezpečné potom intoxikace. Některé infekce nám produkují také toxiny. Může to být samozřejmě úmysl a náhoda, která způsobí toxickou hladinu. Příznaky obvykle časté jsou ty, které pramení centrální nervové systému, který bývá velmi citlivý na toxiny a noxy. Příznaky další jsou potom součástí těch toxidromů, o kterých dále budeme hovořit. Takže z těch nejznámějších anticholinergní toxidrom představuje stav podle toho názvu, tedy centrální anticholinergní syndrom, se také používá někdy amentně delirantní stav u pacienta, poruchy vědomí, suchá, horká, ruda, pokožka, pacient má rozmazané vidění midriázu, má poruchu akomodace, je vyvičovaný sympatikus, je obleněna peristaltika, retence moče, hypertenze, tachykardie, až takové ileózní změny. Které nejčastěji léky, tak vidíme 4 antihistaminika, psychotika, depresiva, parkinsonika, bacha z léčiv potom, nebo spíše z rostlinek, atropínsko-polamin, budeme hovořit potom speciálně. Dalším toxidromem známým je toxidrom cholinergní, ten je naopak takový mokrý, kdy je tam opět postižení amentně deirantní, či nějaká zmatenost centrálně, nebo si vstaví extrémní pocení, slzení, teče z nosu, teče z pusy, je tam bronchorea, bronchospasmus, kterým se říká zabijácké B. Opačně mioza z důvodu obrovské parasympatikotonie. Pacient spontánně odchází z stolice, průjem zvracení, močí v záchvatovitě, velké množství, celková slabost. Kdo nám to dělá, co to dělá, tak jsou to spíš chemické látky, a to jsou organofosfátové insekticidy, karbamáty jako herbicidy a také některé muskarinové, některé houby s muskarinovým typem otravy. To je cholinergní toxidrom. Halucinogen už podle názvu logicky vyvolává halucinace, dezorientace, paniku, zmatenost. Nějak se u něj uvádí borborygmy jako hlasité střední zvuky, důraz hypermotility. Patří mezi ně amfetaminy halucinogenní, budeme o nich hovořit, kokain, fenciklidin. Dalším je opiátový toxidrom. Ten má kód zvyklou triáz, koma, mioza, deprese dechu. Oni ti postižení tímto syndromem bývají takový apatičtí, nereaktivní, mají takový usínavý charakter, hypotermičtí, bradykardičtí, hypotenzní. Co nám hrozí, si řekneme, až budeme probírat návykové látky, logicky opiátového, že zde patří jako reprezentant opioidy. Sedativně hypnotický, už podle názvu, způsobí možná na začátku iritaci, na konci rozhodně, ale depresivní postižení CNS. Potenciální nebezpečí je samozřejmě hypoventilace až asfyktická stádia. Barbituráty, benzodiazepiny, typický představitelé a samozřejmě vše obepínající etanol, alkohol, kdy známe tedy jeho stádia až po asfyktické, které je nebezpečné životu právě udušením pacienta. Sympatomimetický toxidrom. Ten je velice podobný s tím anticholinergním, to je taková vlastně stimulace sympatiku se vší parádou. Liší se borborygmy a diaforézou, není to suchý, a naopak je pacient mokrý. Mezi léky, které vyvolávají a předávkování, kterými léky může způsobit, patří beta 1, beta 2 mimetika, salbutamol, beta 2 mimetikum a také samozřejmě zde psychoaktivní látky, amfetamin, kokain a stimulancia periferní analeptika, efedrin, pseudoefedrin, takže to je sympatomimetický. Velice zvláštní je serotoninový toxidrom, který je způsobený zvýšenou hladinou serotoninu v mozku, což je, který chceme z důvodu tedy léčby depresivních stavů, kdy používáme léky ke zvýšení koncentrace serotoninu v mozku, to jsou léky ze zpětným nebo k zábraně zpětného střebávání serotoninu. Tady je nebezpečí při kombinaci léčby antidepresivní kombinace třeba s inhibitory monoaminooxidázy, které zvyšují hladinu serotoninu jinou cestou, že dojde tedy ke kumulaci a vzniku tady tohoto syndromu. Příznaky máte popsány tady kousek níž. Dotýkají se opravdu zhoršeného psychiatrického stavu, poměrně rychlého, jsou tam poruchy spánku, abnormální spavost, neurologické symptomy. Terapeuticky se řeší přerušením léčby, víceméně vyčkáním a s podporou vitálních funkcí. Důležitá je zde diagnoza nebo diferenciální diagnoza proti neuroleptickému malignímu syndromu, jak o něm budeme hovořit v té speciální části. A teď se dostáváme do pasáže, kdy si o jednotlivých léčivých, přípravcích léčivých, které, jak jsme viděli na začátku, se řadí kolegové z toxikologického informačního střediska podle statistické významnosti, tak si o nich povykládáme. Tricyklická nebo antidepresiva, tricyklická. Obecně antidepresiva skupina, tedy léku, která je určená k léčbě deprese, kdy deprese byla tedy definována a zjištěno, že souvisí s poklesem neurotransmiterů v mozku. Léky používané k léčbě na jedné straně vedou, nebo inhibují zpětné vychytávání těch neurotransmiterů, mezi které patří noradrenalin, dopamin, serotonin. Dojde tedy jejich zvýšení na sympatické štěrbině, což je chtěno. A tím se tedy léčí úvaha o léčení deprese. Nejstarší patří první generace, dneska již máme čtvrtou, a právě nebezpečné jsou to antidepresiva tricyklická, což je první generace. Zástupci, mnozí pamatují možná ještě amitriptylin, nortriptylin, dozulepin. Co způsobuje? Tady vidíme, že způsobuje dominantně jednak anticholinergní syndrom při předávkování a má kardiotoxické účinky. Máte tu popsané v tom sloupečku příznaky. Další generace už jsou potom méně nebezpečné. V případě tedy intoxikací těmito toxikologicky významnými tricyklickými antidepresivy, jak jsem říkal, amitriptylin, ortiprin, opravdu vyvolávají anticholinergní syndrom a někdy nás vedou přes všeobecná opatření i k nutnosti použít fyzostigmin jako antidotum. Máme preparát, máme antidotum, jmenuje se anticholinum k dispozici. Čili na ně bacha, jsou toxikologicky významná antidepresiva první generace. Ty další generace, druhá, třetí, už tak nebezpečné nejsou, ale zase jsou schopny nám vyvolat právě ten serotoninový syndrom, toxidrom, a to při současném podávání inhibitoru monoaminooxidázy, která také zvyšuje hladinu. Léčba, jak už jsme si říkali, je dlouhodobá, ukončení léčby těmi preparáty, a to jde už spíš za intenzivní péči, ale myslet na ně a samozřejmě rozlouskne. Ta antidepresiva rozlouskne toxikologii. Dále z léku, o kterých jsme tady hovořili v rámci anticholinergního syndromu, jsou antihistaminika. Ta skutečně mohou také vyvolat až ten toxidrom cholinergní, takže ta intoxikace antihistaminiky není úplně až zas tak benigní, ale naštěstí nebývá životu nebezpečná, vesměs zvládneme symptomatickou terapii. Atropin. To je zajímavý lék, dá se očekávat v běžné medicíně, hlavně v té naší urgentní intenzivní intravenozní podání dávky po půl až 1 mg, stropová dávka nebo plně vagolitická dávka je dávka 3 mg, vyšší dávkování je pouze u intoxikací. Organofosfáty, jak si budeme říkat, že se používá jako antidotum. Atropin je tedy představitelem právě anticholinergního syndromu, vyvolává, tak jak tady vidíme, ten toxidrom. Co je zajímavé, tak v tom praktickém životě my se setkáváme spíš s tím toxidromem u náhodných, nebo tady by spíš řekl cílených otrav některými rostlinami, jako je blín, rulík, durman, který mají tedy tento efekt. Naštěstí máme antidotum, pokud včas přijdeme na etiologii, můžeme podat fyzostigmin, anticholinum, který tady máme. Podání při ileu, který může vznikat tady při tomto syndromu, je možno podat neostigmin, ale ten nám odstraní jenom problematiky na úrovni gastrointestinálního traktu, protože nepřestupuje hematoencefalickou bariérou, tak nám neodstraní ty příznaky amentně delirantního stavu. Čili jako intoxikaci atropinem máme často spojenu s těmi rostinkami. Blín, rulík, durman a obsahují atropin, skopolamin. Barbituráty vyvolávají ten již somnolentně hypnotický syndrom, léčba je symptomatická. Beta-blokátory, velice nebezpečná skupina léků, tady prosím pozor, myslete na ně, ty rády v té retardované formě, nebo ty kontrolované, nebo pomalu uvolňované releasing, uvolňované formě nám mohou vytvořit ty bezoáry v tom žaludku, takže při intoxikacích velký pozor, dokonalá lavaž při velké hladině, udělat gastroskopii. Co dělají, to je asi běžné z její účinku. V léčbě, léčba je terapie symptomatická, vysoce symptomatická, někdy se zkouší, jak tady vidíte, uvedený glukagon jako antidotum. Už párkrát se nám stalo, že přes veškerou léčbu jsme nakonec skončili s pacientem na mimotělním oběhu, nebo lépe řečeno, napojovala se na urgentu ECMO. Další léky, které je třeba zmínit, jsou benzodiazepiny, které celku až tak nepatří mezi ty nejškodlivější, ten toxidrom je jasný, sedativně hypnotický. Tady je třeba zmínit se kromě klinických příznaků, které všichni víceméně znáte, obecné terapie o flumazenilu jako antidotu. Pozor u flumazenilu, pojďme s těmi dávkami opatrně, po 0,2, pak 0,1 mg, tak do půl miligramu, pak už zbystřeme, protože on má prokřečový efekt a v situaci, že vy máte antikonvulzivní preparáty, zablokované všechny receptory a pacient vám po flumazenilu začne křečovat, tak asi byste měli problém hledat další antikonvulzivum. Zřejmě bychom sahali barbiturátům. Takže u toho flumazenilu být opatrný po těch dávkách skutečně malých a od půl miligramu už být velmi ve střehu. Blokátory kalciového kanálu, podobně jak ty beta-blokátory, zase ty svoje účinky, které mají nás v rámci kardiodepresivních, víme a musíme na ně myslet, léčba je opět vysoce symptomatická, jak glukagon, tak i antidotum někdy bráno je kalcium gluconicum, tady nemáme nic specifického. Karbamazepin jako antiepileptikum naštěstí nebývá tak častou intoxikací. Digitalis, intoxikace digoxinem spíš v dnešní době při jeho indikacích souvisí spíš s chronickou renální insuficiencí a kumulativní intoxikací. U těch seniorů křehkých i pohydratovaných, tam se s ním setkáme. Ta typická triáz blbě, bradykardie a barevné vidění nebývá tak častá, ale může se především u té renální insuficience vyskytnout. Máme portfoliu antidigoxinový globulin pro intoxikace předávkování. Inhibitory nejsou časté, litium není časté, nesteroidní antiarytmika taky. Lidi to sice poberou, ale neberou tolik, že by nám to vyvolávalo někdy problémy, gastropatie, bolesti žaludku bývají, PP inhibitory můžeme. Neuroleptika jsou také docela zrádnou skupinou léků. Jejich chronické předávkování vyvolává jednak tedy takový ten hypertonicko-hypokinetický syndrom seniorů, to na něj vidíte, to je takový pochodující jak by roboti, ale tady hlavně je možnost výskytu neuroleptického maligního syndromu, o kterém jsme tady hovořili v souvislosti se serotoninovým toxidromem, takže hypertermie, podcení rabdomyaliza, těžká laktatová acidoza jsou definovány v podobě toho maligního syndromu. Léčba většinou se odehrává v podobě tedy androgenu komplexní péče na intenzivní péči. Paracetamol, dosti častá noxa při intoxikacích. Naštěstí málo kdy lidi dosáhnou toxických hladina toxických dávek, že musíme sáhnout antidotu. Ale ze života, v případě, že budete mít prokazatelně případ, kdy pacient požil prokazatelně 150 mg na kilogram paracetamolu, tak je, aspoň nám tak bylo u atestace přednášeno, možno podat automaticky 150 mg na kilogram N-acetylcysteinu, jinak se standardně čeká až na čtvrtou hodinu po samozřejmě zvyklých opatřeních a stanovuje se hladina ve čtvrté hodině a podle ní hladiny paracetamolu se pak rozhoduje o dalším postupu. Salicyláty dneska nepatří k nejčastějším intoxikacím. Samozřejmě pokud nastanou, tak kromě lokální účinku gastropatie hemoragická, jsou to účinky celkové z důvodu těžké metabolické acidózy. Specifický antidotum nemáme, léčíme symptomaticky. Teofilin u něj bývá samozřejmě velice často, bývá často používán u pacientů s syndromem limitovaného expiračního protoku, ať astma, nebo chopen. Jeho kombinace jako inhibitor fosfodiesterázy má pozitivně inotropní účinky bronchodilatační, uretické, čili v kombinaci předračního selhávání i u těch bronchiálních problémů častý. Je u něho samozřejmě ale popisováno při předávkování kardiodepresivní, pospíš tachykardický efekt a patří taky mezi vyvolávající léky status epilepticus. Takže výborný lék, ale doporučuji začít dávkou 0,5 mg na kilogram, až máme hladinu teofilinu stanovenou, můžu samozřejmě s tímto vhodným lékem, s tím kombinovaným účinkem, jak jsme ho tu zmiňovali, pokračovat. Tak a dostáváme se k poslední kapitole a to jsou návykové látky. Návykové látky můžeme rozdělit do takových třech kategorií. To jsou narkotika, vyvolávající návyk, mezi typický představitele patří heroin. Pak jsou to halucinogeny, LSD a produkty konopí. A poslední skupina jsou psychostimulanci a amfetamin, kokain. Co k heroinu? Tak účinky heroinu, já myslím, my tak naštěstí tady nemáme, nebo nejsme tak trénovaní kolegové z Prahy, jak mi často vykládají, tak jsou daleko kovanější. A to bych řekl, že kolegové ze záchranky ještě víc. Co je u toho heroinu samozřejmě důležité sledovat, to je tam ta opiátová triáda, mioza, respirace, útlum dechu, celková ta apatie a samozřejmě hypotenze, bradykardie, hypotermie. Jako antidotum víme, máme naloxon, u něj už se nemusíme u intranonu natolik obávat, ten má dávkování klidně až do 10 mg. Pokud ho nezbudíme 10 mg, tak se dá očekávat, že to nebude intoxikace heroinem. Můžete očekávat, že vás takovýto klient po té, co ho probudíte z jeho krásného světa, jako jeden z prvních, bez prvních poděkování vám oznámí, že vás zažaluje. Pak je taky doporučováno dávkou, kterou ho vzbudíte do kontaktu, tak tuto dávku pak udržet na hodinu, až dojde k úplného detoxikaci od heroinu. Bacha samozřejmě na ty nebezpečné věci v souvislosti s ním, a to tady uvádíme, heroinová plíce u mladých při předávkování náhlivník plícního edemu. Jde vlastně o vaskulární selhání plícního řečiště. Bývá často i po více jak 12 hodinách, bývá i po podání antidota. Důležité vědět, že antidotum má kratší biologický poločas než heroin, čili nikdo si asi nedovolí dát antidotum probudit, intoxikovaného, nechat ho na místě, vždycky dosledovat tou dávkou, kterou ho zbudím. Abstinenční syndrom samozřejmě sebou přináší veškerá úskalí, úzkost, neklid, vegetativní příznaky, obtížně léčitelná mydria, obtížně hypertenze, tachykardie, tachypnoe. Jeho symptomy jsou dost obtížně léčitelné běžným způsobem, běžnými tedy sedativy. Často je nutno sáhnout až v návratu k opiátu a podání přejítí na metadonový preparát. Takže tolik asi k těm narkotikům. Z halucinogenu kanabinoidy relativně ne moc bezpečné, často používané. Produkty tedy konopí indického účinnou látkou je tedy známý THC, inhalačně marihuana, perorálně hašiš, halucinace, ataky, ty symptomy, které tady vidíte, léčba symptomatická v celku vděčná na léčbu. Poslední skupinou, poměrně nebezpečnou, jsou léky psychostimulanci a amfetamíny, poměrně rozšířené v drogové scéně u nás. Metamfetamin, pervitin, nebezpečný, účinky jsou naprosto jasné. Tady máme ty stimulující, jak jsme řekli, ty anticholinergní, tak ty sympatomimetické. Takže v rámci tedy intoxikace pervitinu, jenom ze života, dávejte velký pozor, tam, kde bude podezření na intoxikované pervitinem, bývají to takový ti mladí kriminalisté, tomu říkají takový vykloubení, rozevlátí, on se tak vlaje rukama, nohama. Možná to 2 roky zpátky jste viděli z kamery záznam, jak přišel na benzinovou pumpu takový rozevlátý mladík a bez pardonu střelil do prodavačky a odešel. Oni samozřejmě absolutně nic neví, co se děje, a varovali nás kriminalisté v takovém případě, když uvidíte takového člověka do přesily a být připravený na cokoliv, opravdu jeho reakce mohou být nevyzpytatelné i ve zdravotnickém zařízení. Prostě neví. Symterapie symptomatická, jak je tady uvedeno, antidotum nemáme. Dalším amfetaminem je extáze jako taneční droga, řadíme mezi halucinogeny, amfetaminy, a jejich účinky jsou samozřejmě podobné, léčba podobná. Poslední z té skupiny psychostimulancí kokain, kdy je to taková asi drahá droga, říkalo se i víkendová drahá droga bohatých, vyvolává samozřejmě euforie, aktivita, později neklid. Při předávkování jsou to křeče, komorová tachykardie, asi nejnebezpečnější. Co je tam, tak je extrémní hypertenze, která může vést ke komorovým, teda k intrakraniálnímu krvácení, ke koronaspazmu až k vzniku tedy akutního koronárního syndromu. Opět léčba zvyklá a symptomatická, antidotum nemáme. Takže já jsem se dostal asi do polohy probrání těch nejdůležitějších lékových intoxikací, toxidromů. Takže bych předal slovo teď moderátorovi, jestli tu situaci hodnotí, že můžeme dát přestávku. Takže...
Pane primáři, děkuji vám moc za krásnou přednášku. My jsme byli domluveni, že kokain bude naše dnešní finále. A nyní už otevírám prostor k diskuzi. Já ještě předtím, než nám tam pan doktor Kovář hodí slajdou, bych se zeptal na intoxikaci alkoholem a použití naloxonu či fizostigminu v takové situaci. Zkoušel jste to někdy? Má to nějaké opodstatnění, anebo je to už minulost, kterou nebudeme otevírat?
Naloxon ano, to jsme vyzkoušeli, doporučuje se. Fizostigmin on dlouho nebyl. On byl dělaný magistraliter, takže než jsme měli anticholinum, které dneska máme, tak fizostigmin byl dost těžko získatelný, měli to u nás na áru, takže s tím jsme nepracovali, ale naloxon jsme zkoušeli, neřekl bych na jehle efekt, ale k tomu změlčení vědomí tam došlo. Myslím si, že nemůžeme ublížit, nemůžeme pokazit, ale úplně klidně naloxon je relativně do těch 10 mg bezpečný, že jo? Takže ano aj.
No, spíš mi jde o takový ten stav, kdy je to jako na hranici, to jestli toho pacienta intubovat nebo ne, jestli jako mu dát naloxon, zkusit ho probrat a vyhnout se eventuálně napojení na umělou plicní ventilaci.
Naprosto souhlas. Je to obdobně jako u toho, kde benzodiazepinu, když jste na hraně, podle toho, co posádka třeba aplikuje pacientovi, jestli mu pacientovi aplikuje mnoho diazepamu nebo on intoxikuje diazepamem, řešíme potom otázku, kde jsme na té hraně s tím flumazenilem. Někdy skutečně je bezpečnější tu intubaci provést, nechat ho vyspat v uvozovkách zaintubovaného bezpečného. Podobně u toho alkoholu taky bych to vyzkoušel, než intubovat a zbytečně komplikovat situaci na hru.
Dobře, a teď se pojďme podívat už na další otázky. První otázka je, zda používáte při intoxikacích MDMA a dantrolen.
Zkušenost s touto intoxikací a s preparátem nemáme. Ten pacient, než bychom ho podali, pravděpodobně už by byl v takovém stavu, že by skončil u nás na ARO nebo na nějaké jednoce. Dantrolen v podfoliu nemáme. Ale vím, že je na ARO a na IPC.
Další otázka je, zda při těžkých otravách jinými alkoholy než etanolem zahajujete dialýzu na urgentním příjmu.
Ne, zahajujeme terapii alkoholem, samozřejmě buď perorálně nebo intravenozně, máme na to připravený alkohol v glukóze a na dialýzu většinou pacienta připravujeme. Ono se čeká vždycky třeba u toho metanolu, který časí na tu hladinu, jestli je už v té dialýze těch 400 mg na litr, a nebo je v tom rozmezí, kdy po 200, přes 200 začínáme dávat antidotum v podobě alkoholu samozřejmě, a pokud už je přes 400, zvažuje se dialýza, zajišťuje se spíš přístupy a pacienta posunujeme na, u nás máme na třetí interní klinice, která je přímo nefrologická, kde je dialýza. Na urgentu ne.
A máte zkušenosti s tím fomepizolem, otravy metanolem?
Jo, tak akorát komerční nebo komerční, když nám byl doporučen tenkrát v rámci té kauzy, tak jsme ho měli s velkou slávou přebrat od norských dodavatelů. My jsme ho na urgentu nepoužili, měli jsme ho rezervovaný pro dětské pacienty, eventuálně těhulky, takže my jsme si vždycky vystačili s glukózou. Teda, pardon, s
alkoholem.
Etanolem, s alkoholem. Ale jestli teda dětskaři museli použít, nevím o případu. Ale samozřejmě máme ho jako antidotum.
Další otázka je, jaká je vaše zkušenost s hemadsorpčními metodami typu cytosorb v léčbě intoxikací?
Ne, nemám zkušenost, opravdu ne.
Dobrý, dále, jestli jste někdy zažil pacienta, který aspiroval aktivní uhlí?
Já bych řekl, že jsme mohli zažít, akorát jsme už ty následky v podobě nějaké té chemické pneumonitidy nebo iridace už nedosledovali, že to potom kolegové odsávali, už jsme se k té informaci zpět nedostali, ale někdy jsou to velmi dramatické situace, tak jak jsem upozorňoval, když on po té poslední porci, kdy tam dostane tu plnou dávku, ještě tam jsou zbytky tekutin, jsme rádi, že máme těch 10 litrů propláchlýho pacienta a najednou on se nadáví, ale ti to z něho ven, tak spíš opravdu hlídáme. Směrujem to expulzivní, propulzivní zvrácení, aby šlo jinam mimo přístroje, protože čistit to pak je strašné. Jestli přitom zaspiroval, je to možné nějakou mikroaspirací? Dokonce si myslím, že jo.
Jo. Setkáváte se v rámci urgentního příjmu i s novými drogami, takovým jako nevšedními věcmi. Třeba vím, že to byl v Praze populární lízat ty žáby někde z Jižní Ameriky, že mají halucinogen na svém povrchu. Tak jestli máte nějaké takovéto kuriozity i na Olomoucku?
Ne, nemáme ani s karfentanily, ani takovými těmi ostravskými drogami zatím tady nic a ani nemám reference tady od kolegy z toxikologického ústavu, že by ten karfentanil tady kdysi prokázali, ale nějak, že by to bylo frekventní. Opravdu, my jsme asi nádherní tady na Hané, že tady to nějak nepřehánějí ti kluci, nebo na to nemají peníze, nevím, ale tyto vzácné drogy, k nám se to prostě až tak často nedostává.
A které, jestli se můžete to, které otravy u vás vedou ve statistice, kromě alkoholu?
Psychofarmaka.
Psychofarmaka. Jak to je s dostupností ECMA u vás na pracovišti? A jak často jste zažil, že jste dávali kvůli otravě kardiodepresivními léky pacienta na ECMO?
Určitě za poslední, no, možná třikrát, čtyřikrát, velmi, velmi, velmi raritní případ jsme měli. ECMO je dostupný, já odpovím na otázku, jestli máme prostor. ECMO 24-7, ECMO tým, ECMO koncepce je tady velice dobře rozvinutá, nejen tedy pro tady ten segment toxikologický, ale samozřejmě pro ten dominantní. Měli jsme beta blokátory, jsme dávali myokardy, těžké jsme se napojoval na ECMO. A v rámci intoxikace jsme skutečně měli takový až tragikomický případ, kdy záchranka nám přivezla chlapce v nadváze, kdy byl vyzván pro poruchu chování, přižili k takovému chlapci, opravdu statný junák, který byl zmatený, popocházel tam, pak šel do hypotenze, bradykardie, pak se jim chviličku zastavil pod obrazem PA, měl RVSC, nám ho přivezli za takové, bych řekl, koktavé resuscitace, kdy chvilku museli, chvilku nemuseli. No, začali jsme samozřejmě vyšetřovat, běželo všechno pod obrazem, bez pulzní elektrické aktivity. V těch chvilkách, kdy byla jakási stabilizace objevu, se podařilo udělat akutní koronární vyšetření, čili akutní, vyloučil se akutní koronární syndrom, zvládli jsme vyloučit plicní emboli, čili plicní angio, mozkové angio, všechno se zvládlo. Už jsme nevěděli, co se děje, pak už nezbylo nic jiného, než pro tu obrovskou nestabilitu a navracející se, čili recidivující zástavy, prostě se zaktivoval kmotin, nebo už byl aktivní a pacient se zajistil ECMEM, no a přišel výsledek toxikologie, kde byla intoxikace PISem. Přestože jsme to zjistili, okamžitě jsme zareagovali, podalo se jednak antidotum nebo antidigitalisový toxin, což jsme vyzkoušeli, pacient byl na ECMU, přesto bohužel za jeden za dva na multiorgánové selhání zemřel, přestože měl okamžitě to ECMO víceméně aktivované. Dávka TISu byla samozřejmě letální a tragikomičtější na tom bylo, když jsme šli potom zpětně, ptali jsme se záchranářů, co byl důvod, tak tomuto obeznímu chlapci někdo poradil, ať si vaří čaj z lístku nebo z jehličí TISu. Takže si ho uvařil.
To je smutný příběh. No. Každopádně, když se ještě vrátím k tomu ECMU, tak vy jste zmiňoval, že se dá využít třeba u intoxikací beta-blokátory či například blokátory kalciových kanálů. Já se tam ještě vrátím k tomu, že jste kromě toho ECMA u nestabilních pacientů zmiňoval i glukagon. Kombinujete třeba u takovýchto otrav ten glukagon s vysokými dávkami inzulínu v rámci terapie? To je třetí otázka.
Glukagon jsme tady použili a vysoce dávkovaný inzulin už potom zase běží až na oblast našich intenzivistů, ale glukagon jsme tu aplikovali.
Děkuju moc. Potom, když se přesunu k teď první otázce, tazatel Lada, jako primární eliminaci jste uváděli aktivní uhlí, bylo to myšleno jako první podání na místě nebo ještě před výplachem solným roztokem?
Ne. Prvotní opatření je samozřejmě, když budeme, teď omluvíme o žaludku, že čili evakuace žaludku v podobě laváže. Teprve pro regulérní laváži se jak kdyby na závěr dává aktivní uhlí. To, co bych dal okamžitě na místě, by bylo akorát situaci, kdy jsme hovořili o těch lékách, jako jsou kyanidy, jako jsou organofosfaty, nebo hlavně ten parakvát, dikvát, který opravdu jako herbicidy jsou. Já jsem sám jednou dělal laváž v sadu, dokonce ve strachu, že prostě něco takového bylo a i v literatuře jsem našel s ní jakoukoliv potravin, doporučí dokonce hlínu pojídat, takže pokud tam by byl někdo, kdo měl aktivní uhlí a bylo by podezření na intoxikaci těmito postříkovými preparáty, dal by aktivní uhlí, rozhodně by špatně nenadělal. Výplach solným roztokem, ne, pro toho už se skutečně bojíme po té, co, jak si jsme se v literatuře i v samozřejmě v médiích seznámili s tím jatrogenním poškozením, tou centrální pontní demyelinizací s salinským roztokem.
Já bych se tady ještě s dovolením zeptal, po tom, co se provede výplach toho žaludku a podáváte to aktivní uhlí, máte nějakou metodu, jak podávat to aktivní uhlí, aby toho pacienta nenadavovalo, to znamená třeba po menších bolusech, těch 80 gramů nebo...
Ano.
Rozdělit a pomalu.
Rozdělit, protože ta dilatace tam žaludku užije, a když tam ještě že už to máte za sebou a v nestřežném okamžiku tou žanetkou tam pustíte opravdu větší porci, než žádoucí, tak on vám to vrátí.
A poslední otázka, ještě jsou tam další. Teď třetí otázka zhora. Tazata se ptá, zda existuje zevní noxa, která způsobí u intoxikovaného pacienta fatální septický šok bez jakýkoliv identifikovatelného fokusu před smrtí či při pitvě.
No, tak asi si na to netroufám nějak relevantně odpovědět. Nevím. Přiznávám, nevím.
Dobrý, pojďme na další otázku. O těch bizarních intoxikacích jsme se už bavili. Jaké máte zkušenosti s vyvoláváním zvracení mýdlovou vodou dětí?
Žádné.
Dobrý, děláte. A poslední otázka, kratom u mladistvých. Co si o tom myslíte, jak to je nebezpečné?
Teď jsem přeslechl, jo, kratom, omlouvám se.
Kratom.
Zase, já se omlouvám, nemohu sloužit. Oni u nás totiž, je to tak, že my máme, dětské pacienty nemáme. My máme na našem oddělení urgentního příjmu dospělých, víceméně děti bereme jenom v případě traumatismu, popálenin a takových stavů, jinak děcka automaticky jsou směrovány dětskou kliniku, která je od nás vzdálená a tam si to řeší na jipce, čili asi spíš pediatrům bych směřoval nebo na toxikologem tuto. U nás na urgentu žádnou zkušenost.
Dobrý. Pane primáři, já vám moc děkuji za perfektní přednášku i bohatou diskuzi. A na závěr bych všechny zúčastněné pozval na další akutní středu, která se uskuteční 26. dubna. Budeme se bavit o managementu septického šoku z pohledu intenzivisty. Takže sledujte nás určitě na Facebooku, na našich webových stránkách a za pár týdnů. Naschledanou.
Naschledanou.